VOA
kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jumaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata guraan dhala 19 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 12 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp gara kutaa Kaaliforniyaatti imalanii jiru. Maaliif oduu keessatti itti deebinaattam jirtu? Anjaalannee gammadaati.
Koreen araaraa gara Gujiitti bobba'e. Waraana bilisummaa Oromoo simachuudhaaf qophii xumuruusaa dubbata. Gabaasaa eegaa jirra Mukhtar Jamal irraa akkuma nu dhaqqabeensin dhageessisna. Gama biraatiin namoonni aanaa oddoo Shaakkisoo keessa jiraatan humnoonni mootummaa nageenya eegsisuudhaaf bobbaafaman humna gitaa oliin irratti bobbaasanii jiru. Humna gitaa oliin irratti raawwataa jiru jechuudhaan himataa jiru. Aangawaan mootummaa immoo seera eegsisuudhaan ala wanti raawwatame hin jiru jedhu. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara jaalannetti deebinu.
Duraan eeggataa aangawaa waajjira qorannoo federaalaa yookaan FBI ka turan Andriw Makabee akka jedhanitti bara 2017 Tiraamp Raashaa waliin hidhata qaba jennee shakkii keenya yeroo dubbannetti hoogganoonni koongirasaa hin mormine jedhaniiru. Kanarratti soraa kan dhiyeessu qaba.
Andriw Makabee itti aanaa itti gaafatamaa FBI kan Ameerikaa ka duriiti. Pirezidaant Tiraampitti hujii irra buuse. Akka inni jedhetti gaaf ganna lamaan duratti Tiraamp waan inni dhossaan Raashiyaa waliin qabaachuu jiru qoratamuu malanii jedhan kaan bulchooti koongireesii Ameerikaa dubbitan hedduu hin falamne. Gaaf waan kanaan Tiraamp qorachuuf deemullee akka Makabeen televizyinii NBC irratti dubbatetti bulchooti koongireesii Ameerikaa ka akka itti gaafatamaa seenetii Ameerikaa Mitch McConnell, afyaa'in man marii Ameerikaa Paul Ryanii fi namni guddaan saddeetitti dubbii kana qub qaba. Namni tokkolleen akka Tiraamp waan kanaan qoratan kafalme hin jiru jedhe. Seenetii Ameerikaa keessatti namni tunin dhugaa miti yookaan ammoo tunin waan falama qaba tokkolleen ta'u malee jedheetiin kafalme tokkolleen hin jiru jedhe gaafasitti. Pirezidaanti Tiraamp womakkana kanaan daayirektarii FBI ka durii Jeems Koometu hujii irra gus bara 2016 Tiraamp hujii tan ammallee Andriw Makabeetii fi itti aanaa daayirektara FBI'tti ganna lamaan duratti seeraa feera Ameerikaa maqeeffateetiin karaa pirezidaantii irra hujii fuudhanii barbaada ba'anii jedhaniitiin walfalmuu jiran yookaan ammoo himachuu jiru Tiraamp. Akka jecha Makabeet ammoo Tiraamp gufamuun itti gaafatamaa FBI ka durii. Akka jecha Makabeet ammoo Tiraamp hujiirra nama daayirektara FBI ka durii hujiirra buusuun waan seeraa malee ta'e waan himataniin sun dhoofachuuf hujiirra buusanii jedha. Keessumattuu waan filannoo Ameerikaa fi Raashiyaan waliin qabaatanii jedhanii irratti. Tiraamp fi ittaanaan FBI ka durii seeraan dubbitan waliin walirra deebisuutti jiran. Gomtaa ta'eef iyyuu waan Raashiyaa fi bulchiinsi isa bara filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa waliin qaban ka horiin miliyoon hedduutti ba'a jedhan qorachuutti jiran. Taatullee pirezidaanti Tiraamp waan himataniin kana mormachumatti jira.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp dallaa Meksikoo fi Yuunaayitid Isteets gidduutti ijaaruuf maallaqa isaan barbaachisu argachuuf jecha labsii yeroo hatattamaa labsuu isaaniif himannaan irratti akka dhiyaate irratti duulame jechuudhaan har'a gara Kaaliforniyaatti bobba'anii jiru. Tiraamp tiwiitarii irratti akka barreessanitti bulchaan kutaa Kaaliforniyaa Gavin Newsom torban darbe pirojektii baaburri ariitii guddaan deemu Los Angelesii fi San Francisco gidduu hagalu isa jedhu irratti hin argamne jedhan. Tiraamp pirojektiin baaburaa kana gaggeessu manna dallaa Meksikoo fi Yuunaayitid Isteets gidduu ijaaru caalaatti gatiinsa salphaadha jedhan. Pirezidaant Tiraamp maallaqa dallaattiin ijaaran argachuuf jecha labsii yeroo hatattamaa labsan jechuudhaan himatamanii jiru. Abbaa Langaa muummichi himata kana wiixata kaleessaa kan dhiyeesse yoo ta'u kunis mana murtii Konyaa kan Yuunaayitid Isteets kan Konyaa gama kaabaa irratti ta'uun beekameera. Komeen dhiyaates gochi pirezidaantichi raawwatan seeraan alaaf heeraan alaa ka jedhu. kunis maallaqa sagantaalee adda addaa kutaa sana keessatti ramadameef isa irratti akkasumas jiraattota kutaa irratti miidhaa geessisu qaba jechuun falmu. Paakistaan hawaasa addunyaa yaada sirrii hin taane joonjessuu manna kanneen haleellaa hidhattoota lubbuu nama galaafate irratti tarkaanfii akka fudhattuuf hindiin beeksiftee jirti. Hindiin Paakistaan irratti tarkaanfii waraanaa kamiyyuu fudhannaan haaloo kabaatu ta'uu Paakistaan gama isheen beeksifteetti. Biyyoota nikuleera qaban kun lameen gidduutti torban darbe balaa of wareegaan humna waraanaa hindii irratti geessise as muddaminsi kan ammaate ta'uun ibsameera. Walfalmisiisaa kan ta'e Kaashmiir irratti haleellaa banameen hidhattoota 4 galaafate. Ministiriin dantaalaa hindii akka kibxataa irraa jedhutti muummichi ministeeraa Paakistaan Imraan Khan waan garee hidhattoonni Jaa'esh Mohammed kana haleellaa kana gaggeesse duubatti dhiisanii gurra hin ergifneef jedhan. Gareen kunis hoogganoota isaa Masud Ashar Paakistaan keessa kan maddeeffate ta'uu beekamaadha. Kunis hindiin Paakistaan irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuuf sababaa hin ta'u jedhu kahan. Pireezidaant Tiraamp lammiiwwan Ameerikaa kanneen hidda dhalata Venezuelaa fi Maayaamii akka ibsaniifitti waraanni Venezuelaa pireezidaant Nikolaas Maduuroo akka aangoorra turuuf deeggarsa godhu haa dhaabu jechuun akeekkachiisaniiru. Kana malees gargaarsi dhala namaa akka seenuuf eehamamuu qabaa jedhan Tiraamp. Tiraamp haasawaa isaanii kanaan balaa sirni sooshaalizmii dhaqqabsiisu lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisanii jiru. Gabaasa White House irraa ergame namoota dhiyeessa.
Xayyaaronni Ameerikaa nyaataaf dawaa fe'atanii daangaa Kolombiyaan Veenezuelaa waliin wal daangessitu irra buusaa jiru. Gargaarsi kun akkamitti akka lammiiwwan Veenezuelaaf dhaqqabu waan himame hin jiru. Agammaatti gochaa kana akka jalqabbii weerara Yuunaayitid Isteetsiin geggeessamutti kan balaaleffatan pireezidaant Nikolaas Maduuroo akka humna waraanaatiin tarkaanfii kana dura dhaabbatan dubbatanii jiru. Pireezidaant Tiraamp immoo kana balaaleffachuudhaan akkana jedhan.
He would rather see his people starve than give them aid.
Gargaarsi kennamurra ummata isaa beela'u ilaaluu ka fedhu namni kun jedhanii jiru. Kutaa Maayaamiitti ka walitti qabame ummata Venezuelaaf kubaa hedduu duratti kan kana dubbatan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waraanni Venezuelaa pireezidaant Maaduroof tumsu akka dhaabullee akeekkachiisanii jiru.
If you choose this path, you will find no safe harbor, no easy exit.
Karaa kana yoo filattan iddoon itti dahattanii nagaan jiraattan hin jiru. Karaan ittiin baatan hin jiru. Hundumayyuu ni dhabdu jedhan pireezidaant Tiraamp. Hoogganoota biyyoota kurna hedduu keessaa kan amma hoogganaa mormitootaa Venezuelaa kan yeroo ammaa hoogganaa biyyattii kan yeroo fi ta'an Juan Guaidoo deeggaraa jiran pireezidaant Tiraamp qofa. Imaammata Tiraamp waa'ee Venezuelaa irratti qaban paartiileen Rippaabilikaaniif Dimokiraatotaa deeggaraa jiru. Haasawa isaanii keessatti deddeebisanii sooshaalizimii balaaleffataa jiru pireezidaant Tiraamp.
Bara dhufu jechuun 2020 kanneen Demokiraatota irraa pireezidaantii ta'uuf Tiraamp waliin dorgomuuf jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Kibxata irraa senator Bernie Sanders kaadhimamaa ta'uuf kadhiyaatan ta'uu beeksaniiru. Sanders filannoo pireezidaantummaa bara 2016 keessatti gama Demokiraatota irraa injifachuuf kan yaalan ta'us garuu dhumarratti ministiriitti haajaa alaa Ameerikaa akka turan Hillary Clintoniin injifataman. Umriin isaanii 77 kan ta'e Sanders ijoolleen kolleejii keessa baratanii baasiin isaanii tola akka ta'u akkasumas mootummaan tajaajila eegumsa fayyaa lammiiwwan isaa akka babal'isuuf duulaa turan. Kanneen gama demokiraatotaa irraa dorgomuuf jiran hedduu yeroo ta'an Saandersis itti dabalaman. Kunis filannoo gaggeeffamu waggaa tokko lafa hafeetti qophii ta'e ta'uusaati oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni aanaa Oddoo Shaakkisoo humnoonni nageegumsaa mootummaa tarkaanfii gitaa oliin irratti fudhataa jiru jechuudhaan komatanii jiru. Jiraattonni aanichaa VOF ibsa kennaniin miseensota raayyaatti isaa dabalee humnoonni nageenyaa kabachiisuudhaaf naannoo sanatti bobba'an qabeenyaa balleessuuf manneen jireenyaa illee balaarra geessisuutti bobba'anii jiru jechuudhaan himatanii jiru. Bulchiisa aanichaa immoo himannaa kana sirrii miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu gabaase.
Torbee darbe kanaa kaasuun aanaa Oddoo Shaakkisoo gandootii sadii keessatti humnootni nageenya kabachiisuuf bobba'an tarkaanfii humnaa walii fudhataa jiru jedhu jiraattonni aanaa Oddoo Shaakkisoo. Kanaanis qabeenya kabade manneetti jireenya irrallee balaan dhaqqabuu jiraattonni nuuf himanii jiran.
Jalqaba ganda dabbii iddoo bakka magaalaa Jigeessaa kan dhaqanii sakattanii deebanii guyyaa lamatti lammata deebi'anii bakka manaa fi sakattanii mana namaa gubuu jalqabanii gara mana 25 magaalaa Jigeessaa kan keessa deebanii eeganaa sawwaanatti as deebanii gara sawwaana kanaa manneen gubamee mana baabura wayii baabura roofcoo baabura midhaan daakullee hagubanii jira. Sani wajjin manni dhuunfaa bakka manni gubatee mana baaburaa sanii dhaddatti mana 17 hagubate sani waliin mana 18 gubate sawwaana keessa. Yoo bifa kanaan kan itti fufu ta'e haalli jireenyaa nu rakkisa. Garuu maatii qabnaa qabeenya keessaa qabnaa akkitti jiraannullee nu dhibee deemnillee bakki dha'inu lafti Oromiyaadhaa bakka irraa dha'inullee nu dhibee. Kana keessa waannaan kanuma rabbii fi furmaata kanuma waaqaa eeggannaa mootummaatti illee haga danda'ame tokko hin ijaaramne karoora qabna.
Jiraataan kun yoo dubbatan yakka kana keessatti warri naannoodhaan haga kabachiisu miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin keessatti hirmaateera jedhu. Ammaaf miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gandoota kana keessaa ba'anus nageenyi gandootii rakkinni kun keessatti mul'ate ammas akka hin fooyyofne himu. Jiraataa ganda sawwaanaa kamaninni duraa gubate jedhan tokkos haala ture gaaffeen ture.
Ani maatii 10 qaba abbaa ijoollee 10 jira. Hawwanni narra gahe reebicha hamaadhaan narra gahe mataa fiyyaaf reebicha hamaa narra gahe reebicha sanillee dadda jalaa deete manni biyya gubatee hamaa sana muka jalaan jira bakka maala biyya namni gubee milikaa gandaatii gubee dhufaa jechuudhaaf makalaakaayaa waliin deemanii guddisa gandoota waan waliin deemanii mana biqiltoota kibiriitiidhaan yaadaaji itti roofanii mana biyyaa fi wabsoo biyya na jalaa gubanii jechuudha. Haata mana biyyaa fi ijoollee wanta raadhee hammaan sana humaatee kun na duraa humaan taame. Lubbuudhaan wanti dhaabbatee fayyadamee jira jechuudha. Ammaan kana bakka na duraan duune garuu qabeenyi naannaaf ne waan tokko illee ijoollee biyya fayyadamee gubaa jira abbaa ijoollee gubanii jira.
Jiraataa kana tarkaanfiin kun sababa maaliitii ka fudhatame waan beektan qabdu jedhee gaaffee akkas jechuun deebisan.
Majammaraa dura ganti sawwaana waan biraa ta'e garuu jechuudhaan kan namni tokko waan tokko hin deeggarin sababaan isaa sababaa waan biraa ta'e garuu ganti sawwaanaati. Itti kanaa deebi'ee ajajamuu mootummaadhaa kanaa didamii uummanni waan tokko didee hin jiru waan tokko illee uummanni uummata nagaa qabu uummata waan tokko keessa hin jirre uummata nagaa qabu.
Jiraattonni gandoota sawwaanaa dambii hudduu ofii aga dabalanii keessumaa warri seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhate kun namoota bakka kaanii dhufee gandoota kana keessa jiraataa ture irratti filee miidhaa geesseera jechuun komatu. Himannaa isaanii kana mirkaneeffachuudhaaf jiraataa dhuma aanichaa tokko gaaffee tarkaanfiin namoota seera kabachiisaniin gandoota kana keessatti fudhatamuu himanii garuu jiraattota kana daffoo himiti jechuun deebii kennan. Haalli nageenyaas nami qe'eedha akka baqatu taasiseera jedhu jiraataan ani dubbise kun.
Namni hedduudha. Amma haga ammaatti bakka tokko deebi'ee nama baqate jedhanii bakka ta'e hin qabu. As magaalaa keessa nama akka beekanuun turan. Namni tokko tokko immoo kan ijoollee tamaarii as baratti ijoollee tamaarii isaanii jira. Namni biraa immoo haaluma adda addaatti nama bira galanii qe'ee namaa keessa gidduu namaa keessa jiraatu haala kanaa jiraataa jira.
Obbo Alamuu Jaarraa bulchaa aanaa Oddoo Shaakkisooti. Himannaa jiraattonni raayyaa ittisa biyyaatii fi humna naga kabachiiftota naannoo sana jiran irratti dhiyeeffatan quba qabdu jedhee gaaffeera.
Gandoota kana keessatti torbee lamadha dura rakkoo cimaan ture humni hidhatee bosona keessa socho'u sarara cimaa uummatarraan gahaa ture. Rakkoo kana hiikuu fi humni naga kabachiisaa garas malee naannoo sanatti hojii seeraa bal'aa hojjetee jira. Garuu sararaan addaa humna ittisa biyyaatiis ta'ee poolisii mootummaatiin uummatarra dhaqqabuunsa odeeffannoon nu dhaqqabe hin jiru. Komiin nu bira dhufes hin jiru. Haqa ammaatti jechuudha. Garuu hojii naannoo sanatti hojjetameen yeroo ammaa kana ganda dambii iddoo sawwaanaa fi naannoo sana dabalate tasgabbiin dhufee uummanni gandarraa buqqa'ee tures gara gandaa deebi'e. Yeroo ammaa kana humna ittisa biyyaa galateeffataa kan jiruu fi hojii misoomaatti kan galate uusaati kan beeku. Komiin si bira gahe kun na bira hin geenye akka nama aanaa kanarra jiruutti gara keenya dhumne komiin akkasii.
Irra deebiidhaan obbo Alamuu gandoota akka sawwaanaa keessatti manni gubachuu dargaggoonni kaanis jedhamu odeeffannoo hin qabdanii jennaan.
Gabaasa akkasii hin qannu hojii isaan hojjetanis guyyaa guyyaa laalaa jirra. Hojii simulaantummaa seeraa kabachiisus hojjetamaa jiru. Agammaatti gabaasa akkasiin qalma.
Jiraattonni nuti dubbisne nageenyi gandoota kanneenii bakka ittiin deebine jedhanus bulchaa naannoo Oddoo Shaakkisoo Obbo Alamuu Jaarraa garuu sichi wanti wanta sodaachisu hin jiru jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairoobii.
Amma immoo gabaasaa keenyatti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa godinaa Gujiitti simannaa waraana bilisummaa Oromoof taasisuuf qophiin xumuramuusaa koreen Araaraa achi bobba'ee jiru beeksisee jira. Kamisa dhufa abbootiin gadaa wal ga'anii simannaa guddaa taasisuuf jirus jedhamee jira. Muktar Jamaaltuu Shaakkisoo irraa gabaase.
Adeemsa jaarsummaa waraana adda bilisummaa Oromoo nagahaan galee hawaasaan akka walitti makamu hojjetamaatiin jiruun walqabatee gareen tokko gara godina Gujiititti imale. Gareen kunillee adeemsa jaarmaya hanga gadiititti hawaasa ijaareetiniin hojii simannaa kana qindeessaatiniin kan jiru ta'ullee dubbatameetiniin jira. Gumii dhimma Araaraatti miseensa teeknikaa fi hoogganaa jila gama Gujii kan ta'an obbo Hayilee Gabreel raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin bal'aan taasifameetiniin adeemsi simannaa isaallee mijataatiniin jiraachuudha dubbatan.
Gabaasa kanadha kan dhaga'u kan laalu lallaba akka ta'e beekee haala aadaa keenya ijoollee isaa qabatee karaan banaadha hadhaa boruu jalqabee jeeneraalicha wajjiin dubbanneerra koloonaalicha wajjiin dubbanneerra karaan banaadha. Guyyaa sadii fi guyyaa sadii kana keessatti carraa qabu akka itti fayyadamu dhaamsa dabarsa. Kanammoon ijoolleen teenya kanaan dura qabsoof kan nu bahan amma qabsoon keenya kan nagaa akka taatu murteeffanneerra. Obbo Daawudis ijoollee tan abbootii gadaaf kenneera uummata Oromoof kenneera nageenyaan akka naa dhufan akka koree dura taa'aa naannoo kana.
Tibba kana erga gareen manguddootaatii fi abbootii gadaa araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti jiru ilaalaatiniin jiran gama Gujiititti imalanii booda abbootiin gadaa Gujii wal gahaniitiniin labsataniitiniin jiru. Adeemsa nagahaa biyyattii keessatti barbaachisuu fi irra jiramullee tumsuudhaaf ilmaan keenya waamannee jirraadhaanillee dubbatan. Abbaa gadaa Gujii miidhagaanii ta'ellee haala labsii labsanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Labsiin keenya tanaan durallee jirra. Biyya keenya keessa akka dhiigni buun Itoophiyaan saba Itoophiyaa keessa jiru nama tokko Oromoo lakkisiyyuu akka lolli biraa asii hin dhuuman ijoollee keenya karaa nagaatiin simatiisaa fi asirra baanee labsii isii dabarsaa jirra. Labsiin dabarsin kun karaa isiin dhuttu homaa waraanaa habiyyoolessaalleen is karaa nu kennaa ijoollee tanan simannee fudhannaa ijoollee teenna jennee waan kana barsiifata jirra.
Adeemsa labsii kanaatiin walqabateetiniin simannaa godina Gujii aanaa Shaakkisootitti taasifamuuf jiraattonni magaala Shaakkisoo fi naannoo isii qophii guddaa taasisaa jiraachuullee argeetiniin jira. Koreen garagara haala simannaa kana qindeessu koree simannaa koree fayyaa miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo dhibamaniillee taatee rakkoo garagaraatiin dhufuu danda'an wal'aanuu fi tumsuu akkasumatti immoo waan kana deeggaruudhaaf koreen faayinaansiillee hundeeffameetiniin hojitti galuu isaa himameetiniin jira. Akkaataa simannaa hawaasa magaalattiitii fi naannootiin walqabatee namni ani dubbise obbo Baallii Galchuu qophii simannaa kanaaf taasisaatiniin jiran dubbatanii jiru.
Isaamma simachuuf qophoonni kanarratti qophii gaarii goonee jirra. Hawaasa adda addaa waliin bulchiinsa magaalaallee teenaan haala nageenya naannoo sanaallee teenaan qaama kamiyyuu waliin sochii gaarii goonee simannaa gaarii, simannaa gammadaa, simannaa ulfinnaa, simannaa kabajaa waraana adda bilisummaa Oromoo kanaaf tolchuuf qophii duree haala duree cufaayyuu xumurree guyyaa beellama kennameef guyyaa sadiin kanatti. Haala cimaadhaan haala uwwaadhaan simannaaf qophiidhaan hoose.
Raayyaan ittisa biyyaa haala waliigaltee abbootiin gadaa murteessaniitiin jedhaniin waraanni akka daandii irraa goree miseensota waboo simatamuufillee ajaja dabarsuu isaatu kaafame. Haaluma kanaan ajajoota waraanaa naannichatti argaman waliinillee abbootiin gadaa fi manguddoonni marii bal'aa taasisuu isaanii kaasan obbo Hayilee Gabree dhimma haala ajajaatii fi simannaa waraana adda bilisummaa Oromoo haala mijeessuu irratti gama raayyaa ittisa biyyaatiin taasifamaa jiruun walqabatee ittaanaa ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juullaa gaafadhee jira. Isaanis akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Qaamni makkalakaadha. Akkaataa waliigaltee sanaan hojiirra akka oolu jaarsolii gargaaraa. Jaarsolii wajjin hojjedha. Bakka karaan jalaa siqaa jedhame jalaa siqaa. Yeroo ijoolleen bosona jirtu galtu akkuma nama nagaatti simadha. Kaayyoo jaarsoliin qabatanii deemu kana mootummaanis waan barbaaduuf naga waan barbaadu nagaan akka eegamus waan barbaadu immoo akka gitatti waan nutti himames gitasa hojiirra oolchuu qabdanii jenneeti ajaja dabarsineerra. Kanarraa kan ka'e bakka hundumattu qaamni raayyaa ittisa biyyaa jaarsolii wajjin akka hojjetaa jirutti beeknaa ammaatti karaa lixaas karaa Gujii Boorana sanattis akkaataa gaariidhaan walii galteedhaan rakkoo qunnames walii wajjin hiikuudhaan fala walii kaa'uudhaan hojjetaa akka jiranitti dabarsa qaba. Ammaa
gaaffin gama biraa Jeneraal Biraanuudhaaf kaase keessattuu miseensonni waraan adda bilisummaa Oromoo yeroo karaa kutaniitiin dhufan tarii yoo sodaan kan itti uumamu taate wabiin isaanii maaliidhaanillee gaafadhe Jeneraal Biraanuun akkas jedhan.
Waastinnaa nuti fudhata namni nagaan qeesaatti galu gara mootummaatti deebi'ee galu nam tokko tuqamuunis hin danda'u ajajiinis darbeera nutis waastinnaa fudhannaa nuti warri raayyaa ittisa biyyaa hoogganaa jirru itti gaafatamaadha yoo. Baaskinnaa dhabanii rakkoo isaa argaa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Gujii Shaakkisorraa.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 51 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya as nu biraa ammoo waareeda daqiiqaa 51 darbee jira. Qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kana si nafeera. Galaana gaaromsaa walleessa kanaaf guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggarri Somaaliyaa waggoota dheeraaf ture lubbuu warreen ijoollee hedduu galaafachuu irraa kan ka'e ijoolleen haadhaaf abbaan qabne yeroo ammaa jireenya baay'ee rakkisaa keessa jiran gariin isaanii daandiilee magaalaa Mogadishoo irra jiraatu. Hokkara baala sammuu darreessu fudhachuu yakka adda addaatti hirmaachuuf kanneen fakkaatanitti hirmaataa jiru. Gabaasaa Mohaammed Sheekmuur soraatu dhiyeessa.
Huseen Ahmed gurba ganna 13, Huseen Daawud ammoo nam ganna 14 lachuu hararra jiraata jedhe kunan. Akka ijoollee finna kana keessa jiraatanii gaazii funnaaniin xuuxaa jiraatan kanum jireenni isaaniitu iyyuu akkanumaan jireenya wayyeeffatan. Maatii warra lachuutu bombii badaatti balleesse. Jireenna. Dhamne qorsaa dhuf macheessinee fidamnaa jedhu.
I lost both my parents. I had to resort to becoming a drug sniffer.
Akkas jedhe maatii xiyyilachuu waraan hamaan dhabillee nam dhabe jennaan ijoollee kararraa beenziin xuuxaniitiin jiraatanii walti dabalamne achumaan jaal walii taane hambanam irraafti funaanee tana maambula tanum suqunachaa jiran aduu arganne jireenni dansaallee hin feena namnu barsiisullee hin feenaa jedhe. ijoolleen tunin hamba barbaada huura arkinaqaa oolan. Yoo argatan buluqee argatan tanaan bulan, yoo dhaban ammoo makiinaa qulqulleessaa, kophee nama qulqulleessaa horii xiqqaa walitti qocatan. Guyyaa ammoo womaallee harka dhaban tanumaan jiraatan, guyyaa cufaayyuu dhibi bifnu jijjiirachaa dhufaa jedhu.
I sometimes feel afraid to go to sleep so that I could avoid the night.
Guyya kanisuma obju sodaadde hirribdaba. Taatulle adombeenne muge billigjeda. Yori fadde lafakau, rifadde ufwallale ufargajeda. Adochecce urribke sawulce ufargajeda. Yoto tokammo objumaafu lafmara bule jireen badakhaniti deebiyajed. Tunchufti objumke sa tufargajeda. Lolaafi bombiin dhiite bari Moqaadiyoo keessa dudukkiftulle wami Somaalee ganna soddoma keessa mootummaa dhabdetaanitti jireenya biyya tanaa akka malee rakkisuu jira. Ahmed Diin nama dhaaba qarqaarsa Somaaliyaa Peace Line jedhu keessa hojjetu. Ijoolleen karaara bultituun dhibi guddaa keessa jirti jedhu.
The danger these children daily face or encounter include.
Gargale yookaan ammoo rakkoon hamtuun ijoollee tana eegatu keessa tokko du'a. Taan ammoo ijoollee buufacha. Taan ammoo humna waraanaatti giddeessanii waraan tolfachuufaa jedha. Mootummaan Somaalee Moqaadishoo keessatti hosteelii barattooti keessa jiraatan yookaan ammoo ijoollee akkanatti galchan ijaaruu jira. Tanumaan falo barbaaduufi jira. Ministerii dubartootaafi ijoolleelleen hojii tana jirraa jedha. Wamtaa ta'eef iyyuu ijoolleen akka seenifaati akka Usmaanfaati kum hedduutti jira. Borillee jiruu karaa qabdu wayyeeffachuu fi karoomirra bulan sun karoom gugurdaa Moqaadishoo ta'anii jireenya wayya kan barbaadatan.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa duraan eeggataa aangawaa waajjira qorannoo federaalaa yookaan FBI ka turan Andrew McCabe akka jedhanitti bara 2017 Tiraamp Raashaa waliin hidhata qaba jenne shakkii keenya yeroo dubbannetti hoogganoonni koongirasaa hin mormine jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dallaa Meksikoo fi Ameerikaa gidduutti ijaaramuuf maallaqa isaan barbaachisu argachuuf jecha labsii yeroo hatattamaa labsuu isaaniitiif himannaa irratti dhiyaate irratti duuluuf jecha har'a gara Kaaliforniyaatti bobba'anii jiru. Tiraamp Tiwiitarii irratti akka barreessanitti bulchaan kutaa Kaaliforniyaa Gavin Newsom torban darbe piroojektii baaburaa ariitii guddaan deemuu Los Angelesii fi San Fransiiskoo gidduu haagaluu isa jedhu irratti hin argamin afaan Tiraamp piroojektiin baaburaa kana gaggeessu mannaa dallaa Meksikoo fi Ameerikaa gidduu ijaaruutu caalaatti gatiinsa salphaadha jedhu. Paakistaan hawaasa addunyaa yaada sirrii hin taane joonjessuu mannaa kanneen haleellaa hidhattoota lubbuu namaa galaafate irratti tarkaanfii akka fudhattuuf hindiin beeksiftee jirti. Hindiin Paakistaan irratti tarkaanfii waraanaa kamiyyuu fudhannaan haaloo kabaatu ta'uu immoo Paakistaan gamasheen beeksiftee jirti. Biyyoota nikuleera qaban kana lameen gidduutti torban darbe balaa of wareegaan humna waraana hindii irratti geessise sanaa asi muddaminsi hammaatee jira. Wal falmisiistuu kataatee Kaashmir irratti haleellaa banameen hidhattoonni 40 ajjeesee jira. Ministiriin Dantaalaa Hindii akka kibxatarraa jedhanitti muummichi ministeeraa Paakistaan Imraan Kahan waan garee hidhattootaa Jaa'esh Mohammed kan haleellaa kana gaggeessuu fi gurra hin ergifne jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Thank you.
Voice of a